Парите за здраве да се режат така, че да няма стачки и политически последици, става ясно от концепция на Здравното министерство. Там обмислят и как да си доплащаме в болниците. Увеличаване на минималната работна заплата не е заложено в проекто бюджета за 2011, каза финансовия министър. Парите за наука и до година ще са същите, каза просветния. Природният газ ще поевтинее с по-малко от процент от следващия месец. По-евтино парно ще очакваме от до година. От утре обаче в столичния студентски град ще има топла вода.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Броят на леглата в болниците за активно лечение да бъде намален двойно до 2012 година. Това се е поставило като цел Здравното министерство в изготвената от него концепция за по-добро здравеопазване през периода от 2010 до 2015 година. В момента броят на леглата е около 6,5 на 1000 души, а трябва да станат 3,5 на 1000. Средно за Европа на 1000 души се падат по 3 легла, се посочва в документа. В концепцията е записано още, че ще се въведе доплащане в лечебните заведения. Пациентите ще трябва да заплащат разликата между цената на болницата и тази, която здравната каса предлага. Лили Ангелова с още информация.
Някои от дейностите, които в момента се извършват в болниците, ще бъдат прехвърлени към извънболничната помощ, като те ще бъдат заплащани на по-ниска цена, пише в документа, качен на сайта на Здравно министерство. Освен това се предвижда да бъдат пререгистрирани всички лечебни заведения до 31 октомври. Целта е да се отстранят всички дублиращи структури, без да е уточнено в документа кои точно са те. Друга цел е да се въведе електронната здравна карта. За целта ще се използва личната карта на гражданите, както и интернет-мрежата. В концепцията е подчертано, че въвеждането на здравна карта се забавя заради неосигурено финансиране от Министерство на финансите. По отношение на лекарствата ще се създаде регистър на медицинските изделия с определяне на пределни цени до края на 2011 година. Освен това ще се намали навлизането на иновативни лекарства в лечебната практика с цел икономии на обществените разходи, пише още в концепцията. Това означава, че държавата ще плаща все повече за генерирането. Медикаменти.
Концепцията е записана още, че финансовите спестявания трябва да бъдат умерени, за да не водят до опасност от социални проблеми и стачки, които биха довели и до политически последици. Предаването, кой говори по Дарик, депутата от ГЕРБ доктор Пламен Цеков заяви, че подобно изречение няма място в официален документ на Здравното министерство. Освен това, той се обяви срещу доплащането на ръка в болниците. Чуйте какво ще каза Пламен Цеков и Евелина Георгиева, експерт от Министерството на здравеопазването.
Когато кажем, че се доплаща, автоматично най-вероятно съзнанието на хората изниква, кешово плащане отива в болницата и доплащаш едни пари, които ти се искат в зависимост от услугата, която трябва да ти бъде предоставена.
На ръка или с какъв документ ще се доплаща, е въпрос.
Аз смятам, че кешовото разплащане, директно доплащане в болниците не е подходящо и не е приложимо при сега въведения здравноосигурителен модел, който имаме в момента. Ако има допълнително плащане, то трябва да става задължително, евентуално през допълнителни здравни фондове.
Нека да чуем в студиото госпожа Георгиева, представител на Здравното министерство.
Ако някой желая да не се осигурява доброволно и желая да си плаща на ръка, това е негово решение, но най-добрият механизъм е доброволно здравно осигуряване.
Господин Цеков, къде според вас е проблема за хаоса в здравеопазването? В Министерството на здравеопазването или в Министерството на финансите?
Знаете, първи екип на Министерството на здравеопазването прие по-твърда линия по отношение на определена група болници. От обществения натиск се наложи да се редуцира това нещо. Сега новият екип на Министерството на здравеопазването има още по-мек прочит на реформите в здравния сектор. Аз като хирург трябва да ви кажа, че когато нещо трябва да бъде отрязано, за да бъде спасено цялото, човек не трябва да отлага безкрайно време, защото се стига до фатален изход. И в момента, според мен, трябва да се върнем към по-твърдия вариант.
Преди да се говори за доплащане в болниците, трябва задължително да бъдат остойностени всички медицински дейности в здравеопазването. Това заявиха предаването, кой говори главният секретар на Българския лекарски съюз доктор Димитър Ленков и Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата на пациентите. Според Кацаров, у нас реално държавата поема само половината от разходите в здравеопазването, останалите 50% плащали пациентите. Чуйте коментара на Ленков и Кацаров по повод намеренията на Здравното министерство в огласената Националната концепция за по-добро здравеопазване в България до 2015 година?
Преди да се говори за доплащане, трябва да е ясно какво трябва да се доплаща.
И колко?
Най-важният въпрос. Първо трябва да се тръгне от остойностяването на всички дейности в здравеопазване. Нещо, което трябваше да бъде свършено поред обещанията на министър Симеон Дянков до 14 февруари. След това беше поет нов ангажимент. Юни трябваше това нещо да бъде извършено, остойностяването. Също не беше извършено.
Доплащане е имало винаги в болниците и със сигурност ще продължи да има. По официалните данни България харчи около близо 8% от брутния си вътрешен продукт за здравеопазване, от които 3,5% са публични средства, отделени от държава. Тоест, България 50% от разходите се плащат от пациента. Правителството трябва да каже честно на гражданите, това са парите, които ние ще дадем, останало всеки от вас, който се разболее, ще си го плати от джоба. Тъй като това не се изговаря честно и открито, правителството заблуждава хората, че с тези нищожни средства покрива всички дейности, задължава и стоварва отговорността на лекарите да го правят за тези средства. Това не се получава.
80% плаща здравната каса от стойността на лечението пациента, останалите 20. Горе-долу
да, този модел
граница
го има във Франция.
Значи, ако искате това да се случи, ако искаме 80% да стане, държавата трябва да предвиди вместо 3,7% от брутния си вътрешен продукт за здравеопазване, колкото е заложил за следващата година, да предвижи 7%.
Изчерпи ли ви се търпението като представител на лекарския
съюз? Абсолютно. На българските лекари търпението вече е на границата, на лимит. Подготвяме протеста. На 15 октомври ще бъде национален протест митинг тук в София.
Това, което виждаме, че Ана прави едно, Мария прави друго, а двете не знаят какво иска Борисова.
Стойчо Кацаров и Димитър Ленков пред Нина Александрова в предаването «Кой говори?». Слушайте обедните новини на Дарик, още от по-важното до този час. Предложението на социалния министър Тотю Младенов за увеличаване на минималната работна заплата от 240 на 270 лева не е заложено в проекто бюджета за 2011 година. Това заяви финансовия министър Симеон Дянков. От думите му стана ясно още, че не се планира увеличение на пенсиите. Вицепремиера посочи, че антикризисната мярка, с която работодателите ще продължат да поемат първите три дни от болничните по схемата 3 по 70% е печеливша и заради това ще остане да работи и през следващата година. По думите му, българският бизнес се ползва с най-ниските данъци в Европейския съюз и мярката нямало да го затрудни. Чуйте какво ще каза Симеон Дянков.
Там се спестяват месечно, това са по данни на НОИ, някъде от порядъка на 5 до 7 милиона лева. Министерството на труда и социалните грижи прецени, че това е добра стъпка и за в бъдеще и затова влезе в рамките на проекто бюджета. Българският бизнес има най-ниското данъчно бреме в Европа, така че от тази гледна точка това правителство е направило много за бизнеса и продължава да прави.
Утре се очаква на заседанието на Министерския съвет да бъде взето и решението дали пациентите ще доплащат лечението си по клиничните пътеки. Природния газ няма да поскъпва от 1 януари, прогнозира директора на Булгаргаз Димитър Гогов. От началото на следващата година дружеството може да поиска и поевтиняване на синьото гориво. На заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране днес стана ясно, че от следващия месец газа ще поевтинее с по-малко от процент. Това обаче няма да повлияе на цените на парното от началото на отоплителния сезон, но от 1 януари може да се очаква поевтиняване на топлоенергията, информира Гергана Тодорова.
От 1 януари Булгаргаз може да поиска по-значително поевтиняване на природния газ, спрямо предложението им за намаление с 1,3% от 1 октомври. Това обяви директорът на дружеството Димитър Гогов, като по думите му размерът на поевтиняването ще зависи от количествата синьо гориво от местен добив, които ще договори Булгаргаз. Компанията Мелроуз добива 250 милиона кубически метра газ от три находища край Каварна и ще ги предложи на държавния доставчик на значително по-ниска цена от руския природен газ. Поред Гогов, от 1 януари се очаква лек ръст цените на горивото, доставено от Газпром, който обаче ще бъде компенсиран от по-евтиния местен добив. В най-лошия случай няма да поискаме повишаване цената на газа от януари, категоричен бе Гогов. Поред председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев, ако синьото гориво поевтинее значително от началото на следващата година, това ще смъкне и цените на парното по време на отоплителния сезон. Само преди седмица Семерджиев прогнозира, че топлото няма да променя цената си, утвърдена на 1 юли през целия отоплителен сезон. За цените от другия месец обаче е ясно, че остават на нивата от юли месец, когато регулаторът вдигна цената на парното средно с 12% за цялата страна. Утре на закрито заседание енергийния регулатор ще вземе окончателно решение за поевтиняването на природния газ по-малко от процент от 1 октомври. Според Държавната комисия, електроразпределителното дружество ЧЕС събира плаща правомерно високи такси за повторното включване на тока заради неплащане. Според Семерджиев, ЧЕС събира от клиентите си двойно повече пари за тази услуга спрямо другите две електроразпределителни дружества. Регулаторът ще настоява пред Енергийното министерство за иницииране на законодателни промени, чрез които да се регулират тарифите за тази и за други допълнителни услуги на енергото. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
От утре блоковете на Софийския университет в Студентски град ще имат топла вода, съобщи за Дарик заместник ректора на Висшето училище професор Иван Петков. По думите му, до четвъртък топла вода ще има във всички блокове в кампуса. Професор Петков обясни още, че днес ще бъде подписано споразумение между Висшето училище и Топлофикация. Чуйте още какво каза заместник ректора пред Деманова.
Вчера се разбрахме, днеска даже до обе ще бъде подписано споразумение между Софийския университет и Топлофикация за плащания това, което дължим. Даже вчера по времето на преговорите в знак на добра воля веднага преведахме 67 000 лева, днеска или утре се очака още 120 000 лева и от 1 октомври, разбира се, на две вноски до 15-то число и до 30-то число ще внасяме. Така че и пък от друга страна Топлофикация поеха ангажименти, днеска ще им предоставим график, от утре студента за почва включването на топлата вода на блоковите.
А до кога всички блокове в Студентски град ще имат топла вода?
Утре най-много в четвъртък. Всички до четвъртък.
Можем да кажем, че всички студенти след четвъртък ще се радват на топла вода.
Да, ще могат да се изкъпят спокойно.
А при положение, че университетът има финансови затруднения, има ли опасност отново студентите да останат без топла вода?
Правим всичко възможно, затова ни беше необходимо малко време, за да направим така сметките, за да видим какво можем да плащаме на Топлофикация. За съжаление, това, което сега на базата на това споразумение направихме, то не решава тотално въпроса, то просто го отмества малко, нали, с времето, но дълга ни към специално към студентско общество, което е някъде около 840 000, почти до края на годината може да се изплати. Разбира се, ще се натрупат нови, но общо взето решението на ректора и на ректорския съвет е максимално да направим нужното, поне този проблем да отпадне.
Заместник ректора на Софийския университет, професор Иван Петков. До година средствата за наука в бюджета ще бъдат на нивото 2009 и 2010 година, съобщи просветния министър Сергей Игнатов. Той е част от семинар, посветен на възможностите на българската индустрия за участие в проектите на ЦЕРН. До края на годината страната ни трябва да плати вноската си за участие в един от проектите, но като много други държави се бави, съобщи Игнатов. Той коментира и проблемите с плащането на Българската академия на науките към Русия за ядрените отпадъци, чуйте неговото становище.
Това нещо е вече отговорност на тези, които са готвили бюджета на БАН. Иначе с финансовото министерство имаме добри отношения. Не мога да разбера защо си мислите, че като е криза и всеки, който се оплаче, че няма пари, ние ще нарушим закона за бюджета и ще ги извадим от някъде. Ако има къде ги извадим, няма да има криза.
2% от брутния вътрешен продукт за наука и иновации постижима цел ли е, както заместник министър Евгений Ангелов каза, че това е национална цел?
Това е визуализирана и мечтана цел. Дори в края на годината няма да мога да кажа дали в момента е постижима, тъй като ние наистина живеем в условия на доста тежка криза. Но тя е постижима цел, защото тя може да... Не самата цел, а реализацията на всеки един такъв проект включва и за инвестиции от частния сектор. И общо взето, ако направите анализ на това, което се случва в Европа, публичните пари за наука са много по-малък процент, отколкото това, което индустрия, промишлени предприятия дават.
Министър Сергей Игнатов в информация на Марта Младенова. Учените от ЦЕРН вече наблюдават нови явления след включването на големия дронен колайдър, съобщи генералният директор на организацията професор Ролф Хойер. Той припомни, че ускорителят беше включен на 30 март. За това време, по думите му, са достигнати рекордни енергии. Той определи ускорителя като малко бебе. Чуйте какво каза още той на семинар в столицата.
But this baby is already pretty grown up because we have now verified the physics.
Ускорителят е като малко бебе, но то расте много бързо. Това, което ние правим в момента, е да проверяваме физиката, която знаем, т.е. физиката, която сме наблюдавали при по-ниски енергии. Ние се подготвяме да открием нови явления, да се направи нова физика. Това е не просто да се търси игла в купа сено, а да се намери игла в много купи сено. Тази задача не е проста, изисква време. Ние вече имаме първите показания, че има нови явления, които да наблюдаваме, но ни трябва още време. В експериментите ние ускоряваме плутони, които се сблъскват. В резултат на този сблъсък се раждат много нови частици. Ние правим снимка на тези частици, така имаме стотици частици и ние наблюдаваме дали има някаква връзка. И сякаш те помнят как те са раждани. Тоест, ние наблюдаваме корелация между тези частици. Подобно явление е наблюдавано при ускоряването и сблъскването на тежки иони, което се разглежда като характеристика за създаване на ново състояние на материята. В случая, ние наблюдаваме подобни корелации в протон-протонни взаимодействия, които са абсолютно неочаквани и могат да бъдат много интересни. От света руският президент Дмитрий Медведев уволни кмета на Москва Юрий Лужков, слагайки край на противоречивото му 18-годишно управление, довело до разцвет на руската столица, но и съпътствано от много критики. Уволнението на Лужков, едно от най-дръзките решения на Медведев от идването му на власт през 2008, става след като кмета беше критикуван от Кремъл заради това, че си взе ваканция по време на пожарите през лятото, заради което Москва беше обхваната от смог. Указа за уволнението, публикуван днес на сайта на Кремъл, постановява 74-годишния Лужков да бъде отстранен от поста си, защото е загубил доверието на руския президент. Указа, който влиза в сила незабавно, бе публикуван, докато Медведев е на официално посещение в Китай. Документът определя заместника на Лужков Владимир Резин за временно изпълняващ длъжността кмет. От дълго време се носеха слухове, че Лужков е замесен в корупция заради бизнеса на съпругата си, милиардерката Елена Батурина. Уволнението му става в момент, когато Кремъл се стреми да освежи редиците на регионалните лидери, като през последните дни прие отстраняването от длъжност на редица дългогодишни губернатори, назначени от президента през 2005-та. Ким Чен Ир бе преизбран за генерален секретар на управляващата в Северна Корея комунистическа партия. При избирането му стана малко след откриването в Пхеньян на конференция на Корейската трудова партия, съобщи Севернокорейската телеграфна агенция. Мащабният партиен форум се свиква за първи път от 44 години, отбелязва и Тартас. На него се очаква да бъде подготвено предаването на властта от Ким Чен Ир на най-малкия му син Ким Чен Ун, който в навечерието на конференцията бе произведен в чин генерал.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. До 2% от брутния вътрешен продукт да бъде инвестиран в наука и иновации. Това е национална цел, която наскоро е приета от правителството, заяви заместник-министърът на икономиката Евгения Ангелов. Той участва в семинар, посветен на възможностите на българската индустрия за участие в проектите на ЦЕРН. Ангелов припомни, че от 1999 година до сега ЦЕРН е направил поръчки за 13 милиона швейцарски франка. Чуйте какви са възможностите за финансиране на научните изследвания.
В момента такъв тип дейности представляват около 0,5% от нашия брутен вътрешен продукт и сме много зад европейските и световните норми. Този значителен нов финансов ресурс ще подпомогне разработването на нови научни решения и внедряването им в практиката. Финансиране за това може да бъде осигурено и по линия на оперативна програма конкурентоспособност, където са предвидени специални процедури в подкрепа на иновативната икономика. А Националният иновационен фонд, европейските инициативи Еврика и Евростарс също могат да се разглеждат като инструменти в подкрепата на иновативната икономика.
Заместник-министърът на икономиката Евгений Ангелов, информация на Марта Младенова. До края на 2015 година България трябва да освои 33 милиона евро, които ще бъдат отпуснати чрез финансовия инструмент на Европейската инвестиционна банка Джесика. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев по време на конференция за възможностите чрез Джесика да се финансират градски проекти. Целта на финансовата схема е чрез нисколихвени кредити, дялово инвестиране или комбинирано финансиране да се изградят бизнес центрове, спортни площадки и да се внедрят мерки за енергийна ефективност в 7-те най-големи града у нас. С подробностите Александра Гинева.
Министър Плевнелиев обясни, че освен ползите от прякото финансиране на проекти за градско развитие, финансовият инструмент Джесика ще развие публично-частното партньорство в България. По думите на строителния ни министър, буквално до няколко дни Народното събрание трябва да ратифицира финансовото споразумение с Европейската инвестиционна банка за създаване на холдингов фонд. Целта е да се пренасочат парите към столицата и останалите 6 големи общини у нас, където също ще се създадат местни фондове за усвояване на средствата. Росен Плевнелиев нарече схемата Джесика виж пилотажи с усвояването на европейски пари, защото финансирането най-безвъзмездно. до 31 декември 2015 година България трябва да върне парите на Брюксел, които пък след това отново ще бъдат инвестирани в подобни проекти у нас. Александра Гинева, Дарик Радио, София.
Търговията с акции на Българска фондова борса се прехвърли на нерегулиран пазар, където се сключиха няколко по-големи сделки с книжата на Intrans Mash Engineering, Еврохолд България, Паркът Сит София и Химимпорт на обща стойност 480 000 лева. Оборотът на регулиран пазар също се покачи до 881 000 лева. Сключена бе голяма сделка с книжата на Индустриален холдинг България, като обемът по позицията достигна 301 000 акции. Цената за брой е 1.359 лева, понижение от 0.7%. Акциите на холдинг Пътища днес поскъпват с близо 5% до средна цена от 0.857 лева. С над 5% поскъпват акциите на Solar Pro Holding, като се изтъргуваха 12 000 лота по позицията. Прехвърлиха се и значителни обеми акции на Химимпорт, но това не доведе до промяна в цената им. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс. Петролът и златото поевтиняват на международните пазари, а капиталовите пазари реагират на инвеститорски страхове за дълговата криза в Европа и слабото икономическо възстановяване на САЩ. Динамична и валутната търговия. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва.
Еврото слезе под долари 34 цента в началото на европейската сесия. Отстъплението от този 5-месечен връх се корени в недоверие към еврозоната заради дълговите проблеми на нейни страни членки. Към обяд обаче обменния курс отново се върна около това равнище, след като бяха оповестени прогнози за очакван ръст на потребителското доверие в Германия през октомври. Петролът поевтинява под 76 долара за барел, като котировките се влияят от очакваните през тази седмица данни за запасите от суровина в САЩ, които най-вероятно ще покажат нарастване. Златото също отстъпва от ценовия си рекорд, а днес се появи информация, че водещите централни банки, както и Международния валутен фонд, са намалили с 20% от лимитите си продажбите на злато от трезорите. Капиталовите пазари също са под натиск, като към обяд водещите индекси в Европа губят по повече от 1%.
Избухнала е международна валутна война. Това обяви пред Financial Times финансовия министър на Бразилия Годил Мантега. Той коментира, че правителствата по целия свят са започнали да понижават разменния курс на валутите си, за да повишат конкурентоспособността на техните икономики. Коментарът на Мантега бе предхожен от серия интервенции от централните банки на Япония, Южна Корея и Тайван. Могъщият износител Китай продължава да потиска стойността на валутата си. Мантега казва в публичното пространство нещо, което политиците отдавна говорят с кришум, коментира Financial Times. Все повече страни гледат на по-ниския валутен курс на валутите си като път за възстановяване след кризата. Чухте по-важното от бизнеса до обяд. Още икономически теми ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Успешен ден!